Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 10 olan xəbərlərdə. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi jurnalist Aqil Xəlli döyən Milli Təhlükəsizlik Naziri əməkdaşlarının məsuliyyətə cəlb olunmamasından narahatlığını bildirib. Nəsimi rayon məhkəməsi AXCB sədri Əli Kərimlinin cinayət işini ləğv eləməklə bağlı iddiasını rədd edib. Və Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin baş naziri ilə Naxçıvanda görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin jurnalist Aqil Xəlli döyən iki əməkdaşının prokurorluq tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmaması təəssüf doğurur və bu, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının müstəqil olmadığını bir daha təsdiqləyir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Birliyi Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəllinin martın 13-də MTN zabitləri Dağbəyə ləf verdiyi və Akif Çovdarov tərəfindən döyülməsini təsdiqləyən foto-video görüntülərin YouTube saytında da olduğunu xatırladır və prokurorluğun həmin şəxslərə qarşı ittiham irəli sürməməsini Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq şimayətinin narahatlıqlarını qulaq ardına vurması kimi qəbul eləyir. AXCB sədri Əli Kərimli pasport almaq üçün biraz da gözləməli olacaq, çünki haqqındakı cinayət işinin ləğvi üçün müraciət elədiyi məhkəmə bugün şikayətini rədd edib. Kəbirən Dilavəri xəbər verir.
Bugün Nəsim rayon məhkəməsi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin şikayətinin təmin olmaması haqqında qərar çıxarıb. Əli Kərimli 1994-cü ildə haqqında açılmış qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə bağlı xitam verilməmiş cinayət işinin ləğvini istəyirdi. Onun vəkili Elçin Qəmbərov məhkəmənin qərarını qanunsuz adlandırır və apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirir.
Bir əsası yox idi şikayətimizi təmin etməmək üçün. Məhkəmə ona istinad elədi ki, məhkəmənin səlahiyyətindədir cinayət işinin xətbi ilə bağlı, bu yalnız prokurorluq orqanlarının səlahiyyətindədir. Halbuki cinayət prosesi qanunvericiliyinə bilavasitə göstərilib ki, cinayət işinin xitamı ilə bağlı vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa 19 fevral 2008-ci il tarixli Ali Məhkəmənin qərarı əsasında bilavasitə izah edilmişdi ki, vətəndaş cinayət işinin xitamı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu Ali Məhkəmənin bu işlə bağlı tövsiyəsidir.
Söz gedən cinayət işinin xətm olmamasına görə Əli Kərimli 2006-cı ildən ümum vətəndaşlıq pasportu ala bilmir. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı idarəsi deyir ki, cinayət işinə xitam verilmədiyindən ona pasport verilə bilməz. Əli Kərimli isə bu qərarı siyasi adlandırır.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Xəbərlər davam edir. Bugün Tiblisidə Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdarı parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Və prezident Mikhail Saakashvili mayın 21-də keçirilən seçkiləri partiyasının xeyrinə saxtalaşdırıldığını bildiriblər. Reuters agentliyinin xəbərinə görə aksiyada 40 minə yaxın adam iştirak edib və müxalifət blokuna qoşulan keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvili seçkilərin nəticələrinin ləğv edilib təkrar keçirilməsini tələb ediblər. Bugün açıqlanan rəsmi nəticələrə görə Saakashvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı parlamentdəki 150 yerdən 120-sinə sahib olub, müxalifətin isə 20%-ə yaxın səs yığdığı bildirilir. 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvanda görüşü gözlənilir. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğundan Azadlıq Radiosuna məsələ ilə yalnız ölkənin Azərbaycan səfirinin məşğul olduğunu desələr də səfirdən hər hansı məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Naxçıvanda əldə etdiyimiz məlumata görə, iyunun 4-də planlaşdırılan görüşdə tərəflər uzun illər blokada şəraitinə yaxşıyan Naxçıvandan İstanbula hava reyslərinin açılması, Naxçıvan-Kars dəmir yol xəttinin çəkilişi, eləcə də Türkiyədə müxtar respublikaya qaz kəmərinin çəkilişi məsələlərini müzakirə edəcək. Həmçinin Türkiyə ilə Naxçıvan arasındakı sədərək dilucu gömrük keçid məntəqəsinin iş qrafikində dəyişiklik edilməsi də gözlənilir. Həmin gündən etibarən gömrük keçid məntəqəsinin 24 saatlıq iş rejiminə keçəcəyi də bildirilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Xəbərlər davam edir. BMT müşahidəçiləri bugün bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan da daha öncə Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi, Moskva isə ittihamları rədd edirdi. Bundan sonra Gürcüstan NATO və BMT-dən olayı araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri bildirir ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiG təyyarəsi Rusiyadan keçib və sonra da Rusiyanın hava sahəsinə qayıdıb. Və bugün Uralda Rusiyanın bir yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, Çelyabinskdəki qəzada 9 nəfər heyət üzvü həlak olub. Nəqliyyat Nazirinin yaydığı məlumata görə An-12 təyyarəsi Perimdən Çelyabinskə uçurmuş. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qala ey bizim qala. İlk əkinçi var ha. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy, Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüşdirməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anılı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qəbul olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanımış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başı deyirlər də.
Hı, təbii.
Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, Bir kardeş göçüp Tiflis'e. Kol bile ağrılıp bunlar hamsi birbirinden kohumlu. Mesela çünkü Petersburg'da Mirza Cefer Topçubaşı. Hem Elmerden Bey'in kohumlu. Hem de Mustafa Bey Topçubaşı bizim tanınmış cerrahın kohumlu.
Beli beli beli.
Bunlar Hindiye kadar mesaj diyebilirim ki mesaj için Türkiye'de Elmerden Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz hekim Ceyhun Topçubaşı, piyanoçu Lale Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyorduk. Ve ümumiyetle Elmerden Bey Topçubaşı tekçe Azerbaycan miqyasında büyük adım değildi. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olup ve hususen de 1917 yılında Fevral Burcu İngilabından sonraki Rusya'da çoklu kurultaylar geçirilirdi, çoklu tedbirler geçirilirdi. Orada tekçe Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını temsil ediyordu. Orada kesilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya Müslümanlarının lideri kimi özünü tasdik edilmişti. Azerbaycan'ın kısmetiydi ki onun kimi büyük şahsiyet Azerbaycanlıydı ve burada Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaranmasında müstesna rollara malikti ve ömrünün ahırına kimi cengaver kimi vuruşmuştu bu halkın yolunda.
Siz benim yeni növbəti sualıma da cevap veririz aslında. Elmerden Bey hakkında ne bilmirik sualın necə cevaplana bilər? Bax belə. Yani bilişir ki çok şey bilmiş.
Son zamanlar elbette çok bu mövzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesör Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də Hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus əhvəndə işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, Paris, bəli, danışarım.
Mən bölürəm deyək, Elmerden Bey'in həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerden Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerden Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar. Qafqaz Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən 3 respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Elmerden Bey də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur demiş. Onun üçün mən belə bir dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Pekin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Pek, necə düşünürsünüz? Hallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri Ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla Rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Peki, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerden Bey Topçubaşının diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Elmerden Bey Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ailesi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy zərdabının qızı idi. Əlmərdən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Hələ Əşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələrə sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indirsək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələ idi ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilirəm 34-cü ilin əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlıq Respublikası var da, Qorsq Respublikası, Dağlıq Respublikası. Onlar üçü ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmaq haqqında bir bəyannamə imzaladı. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdən bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gedib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifba öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız, seriya, radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL...
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə.
Bəli, nə güzel olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlmərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy, Zərdabi, Əlmərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olur. Özü də bizim o vaxtlar çox Tatarlarla qohumluq arasında çox sevinci. Təəssüf ki, bəlkə bu il indilər belə deyil mi? O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu möhkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də bu Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə görə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Ən çətin
bilməzə yayılmasın. Əlmərdən
hər sözü görürdü
ben. 1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibətilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını bunlar fərq etsinlər.
Əli Mərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndəyə hədinət təbii ki, bir ilə az qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əli Mərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyle bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edilmərəm. Və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də mən ona razı deyiləm. Bizim hörmətli yazıçımız Yusuf Vəzir Çəmənzəmin yazmışdı ki, mən Əli Mərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu mən razı deyiləm. Mən ki, şəxsən Əli Mərdən bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, bugün işətini verə bilmədim, su pulu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu hamı sənətləri var. Onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir onda pul var, o deyilmədim. Hamısı, Yusuf Vəzir özü də hamısı əsətinə var, şəraitdə yaşayırlar. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış edirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əli Mərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar özü üzərində.
Əli Mərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfa fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin, sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağım. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Ajinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdən bəy Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əli Mərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədəndə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmlə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsli Kızıl ağacı bitip mi yoksa yok, devam ediyor mu?
Sara Hanım uşaları var, neticeleri var. Elmerden Bey'in neticeleri Türkiye'de yaşayacak hazırdı. Onun da nevesi bu yakınlarda rahmete gitti. Zarife Sultanova'ydı ancak Türkiye'de adlan edilmişler Zarife Kürdemir. Erinin anadolu yerini götürmüştü. Ali Eşref Sultan da çok böyle böyle kalça şunası diye kalça işini yakışı bilen bunlardan biriydi. Bunlar köşeler Türkiye'de ben onlarda konağı olmuşum Zarife Hanım'da. Sonra Nesip Bey'in kızınınla tanış olmuştum 90. yılda. 90. yılda Kayseri şehrinde birinci milletler arası Azerbaycan Melek Konferansı geçirdi. Orada tanış oldum. Orada gittim İstanbul'a. Oradan da gittim olanı görüştüm. Sonra Mehmet Emin Bey'in kardeşine gittim. Ziyaret ettim. Böyle de bir de Paris'te hem de ki Ali Bey'in oğlu yaşıyordu. Uzun günler Selim Turan. Onunla biz yakın dostluk bilirdik.
Bir de bilmek istedim ki onun oğlunun defnine katıldınız Paris'te.
Bəli,
Elmerdan
Bey. Ben 74-75 idi. Ben bir mektup yazdım. O vaxtlar Azerbaycan Nazirlər Səviyyətinin sədri muavini İsmail İbrahimov idi. O da benim atamla yakın tanışıydı. Ben de atama deyende ki, biz böyle tanıştığım var. Atam biraz korktu dedi. Ne işin var? Musalasılarınızla görüşürsən. Dedim, yok da böyle maraqlı insanlardır vesaire. Dedi, məsləhət ki, İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim de mende ki, oturmalar hamısını yaz. Böyle birinci kətibə, Cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 gün geçti, Heydərli məni dəvət etdi, mən de gün danışdım. Ancaq nəticədə bir şey demedi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətləmə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yer var.
Ayla qəbirstanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmməd Əmin bəy əfəndi tərəfindən sönərilmiş neftdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905. ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdən bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlimərdan bəy bu izdihamdılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.